Book 2
10
Dec
Ieri, oggi, domani
Hierau, hodiau, morgau
Ieri era sabato
Hierau estis sabato
Ieri sono stato al cinema.
Hierau mi estis en la kinejo.
Il film era interessante.
La filmo estis interesa.
Oggi è domenica.
Hodiaŭ estas dimanĉo.
Oggi non lavoro.
Hodiaŭ mi ne laboras.
Resto a casa.
Mi restas hejme.
Domani è lunedì.
Morgaŭ estos lundo.
Domani lavoro di nuovo.
Morgaŭ mi denove laboros.
Lavoro in ufficio.
Mi laboras en oficejo.
Kie?
Kiu estas tiu?
È Peter.
Tiu estas Petro.
Peter è uno studente.
Petro estas studento.
Questa kie?
Kiu estas tiu?
Questa è Marta.
Tiu estas Marta.
Marta è una segretaria.
Marta estas secretariino.
Peter e Marta sono amici.
Petro kaj Marta estas geamikoj.
Peter è l'amico di Marta.
Petro estas la amico de Marta.
Marta è l'amica di Peter.
Marta estas la amikino de Petro.
Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.